Na primeira Galicia de fútbol, Maniños 0, Eume Deportivo 6. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Hola, que tal?
Hola, bons días.
Como foi o partido?
Bueno, non imos perder moito tempo co partido. O partido está marcado evidentemente pola nosa clasificación, e asegurado o primeiro posto o martes. Bueno, a partir de aí, pois, intentamos sacar o mellor equipo posible, xogamos onte pola mañá para poder facer unha comida despois todos xuntos, e, bueno, pois, o que che pasa cando non tes a cabeza no... Cando hai un equipo que xoga, pois, pensando no partido, e outro equipo, pois, non ten todas as vistas postas no partido. E penso, ademais, que o partido do martes, pois, pasou nos físicamente tamén algo de factura, porque tiñamos varias xente renqueante, que non estaba, bueno, nas mellores condicións. Bueno, a partir de aí tamén hai que dicir que eles, pois, as tres primeiras chegadas que chegan, pois, marcan che gol. Eso tamén condiciona moito o partido, e nos, pois, non tivemos tampouco esa fortuna. Pero, bueno, xa che digo, é o que ten esta competición. É un bo rival, como é o caso de Eume, venga Maniños, e o Maniños non ten a cabeza posta no partido, pois, pode pasar perfectamente o que pasou onte. O único pensamento positivo foi o debut dun juvenil e o debut de Pablo, noso terceiro porteiro, que tamén, pois, nos puido xogar ese encontro. É unha pena para él, pero, bueno, ten que pensar que non foi culpa del o resultado, e simplemente, pois, era un premio que lle queríamos dar.
Aínda non se botou o telón a primeira fase, o Maniños é campeón. Ao marxe desa anécdota deste último partido, non podía sair mellor a competición, non?
Sí, non, é que non teño ninguna pega. Evidentemente non me gustou o que pasou onte, evidentemente, pero, bueno, non lle podo poñer ningún pero aos meus xogadores e o traballo que fixeron durante todo o ano. Ahora, pois, é que, vamos, ter a Liga, como se di, bueno, a tempada prácticamente para nós, pois, resolta xogar por un ascenso, ou sea, un ascenso regional preferente. Bueno, eso é un premio extraordinario para toda a familia de Maniños. Evidentemente, pois, o que temos que darnos conta, pois, é que non pode pasar o que pasou onte, pero, bueno, en certo modo, pois, xa che digo, vou entenderlo como algo normal, porque xa o xoves, evidentemente, xa non foi un entrenamento moi, moi alá, e temos que pensar que ahora tenemos tres semanas por delante antes de que empiece esa fase tan ilusionante, evidentemente sin ningún tipo de presión, pero evidentemente que queremos competirla e intentar gañar os máximos partidos posibles. E dentro de esas tres semanas, pois, temos a sorte de poder xagar un partido o domingo que ven, que para nos, digamos, podemos afrontarlo como se fora un amistoso, pero, bueno, un partido de competición que nos ten que chegar, que axudar para chegar nas mellores condicións a ese inicio da segunda fase. Así o temos que afrontar, porque evidentemente como afrontamos onte, pois non podemos afrontar máis partidos. Xa te digo que a diferencia penso que realmente tampouco é a marcada no marcador, pero, bueno, temos que evitar que eso volva a ocurrir.
En calquera caso, esa será a intención ao visitar ao Miño neste último partido desta fase, non?
Sí, nos temos que intentar que ese partido nos sirva. O de onte, por exemplo, pois non nos serviu para nada. Eso é o que non pode ser. Temos que intentar que nos sirva, pense xa para nos, pois, como un adestramento máis ou o que sexa, pero tenemos que servir. Evidentemente, a nos gañar ou perder non nos vai cambiar nada, pero sí que temos que intentar que sexa un partido, pois, para nos, para aproveitarlo. Temos que recuperar xa o martes o que é o traballo semanal, e pensar que temos tres semanas por diante para recuperar xente, mellorar o estado de forma de moitos xogadores que, ao mellor, pois, teñen este partido para poder aproveitarlo e chegar nas mellores condicións ou dentro de tres semanas, que é cando comeza a fase de ascenso, a preferente, que é unha cousa que aínda penso dicir moitas veces, é unha fase de ascenso preferente, que imos xogar.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, noraboa por ese título, por ese campeonato desta fase na primeira Galicia, e moitas grazas.
Gracias, un saludo.